kan kurang dari 3 hari hukumnya makruh, dibenci, tidak disukai. Kenapa? Fama faqaha wala tadabbara man tala fi aqalla min dzalika. Kan orang yang baca Al-Qur'an menghatamkannya kurang dari 3 hari, sulit dia memahami. Dia akan sulit untuk mentadaburi apa yang dia baca. Walau tala warattala fi usbu'in walazama dzalika lakana amalan fadilan faddinu yusrun. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, andaikan dia mau, andaikan dia mau membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, 1 pekan 1 kali dia khatamkan, dan terus menerus dia lakukan hal itu, amalan yang dijaga, rutinitas yang dipertahankan, lakana amalan fadila, itu sudah amalan yang luar biasa. Faddinu yusrun, agama kita adalah agama yang memberi kemudahan. Jadi kita tidak usah bingung, kita jangan pusing bagaimana beribadah. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, ingin berkarya dengan karya yang hebat. Alhamdulillah, selama niatnya adalah mencari ridha Allah, itu bagus. Kadang-kadang kita berpikir punya uang banyak, kita beli tanah, kita wakafkan tanah itu untuk dakwah, ingin rasanya seperti itu. Kadang-kadang kita terpikir, andaikan punya uang banyak, biar saya yang menanggung pembangunan masjid dari fondasi sampai finishing, saya siap. Maunya begitu. Kadang-kadang kita iri, iri yang positif, ketika mendengar seorang saudara tiap tahun berangkat umroh ke tanah suci. Itu kan ibadah yang luar biasa. Tiap tahun umrah, tiap tahun umrah. Sudah berangkat haji. Kadang-kadang kita iri dan ingin bisa melakukannya juga. Ketika melihat seorang teman bisa berinfak, bisa bersedekah. Memang itu amalan-amalan yang besar. Itu ibadah-ibadah yang pahalanya sangat berlipat. Tetapi kan tidak semua orang mampu melakukan hal itu. Maka jangan lupa, masih banyak ibadah-ibadah yang luar biasa. Masih banyak amalan-amalan saleh yang istimewa. Dan siapapun berkesempatan untuk melakukannya. Apa? Coba perhatikan keterangan Al-Imam Az-Zahabi yang kita baca tadi. Andaikan, andai saja 1 minggu 1 kali kita baca Al-Quran, kita khatamkan, dan dilakukan terus menerus istiqamah. Bukan 1 minggu ini iya, minggu kedua udah enggak, minggu ketiga lupa, minggu keempat seakan-akan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sampai sekarang enggak pernah diulang lagi. Tapi lazama dzalika, dia lakukan itu dengan kontinu. Kontinu itu terus-menerus, tidak putus. Kata Imam Az-Zahabi, lakana amalan fadhila. Itu amalan yang sudah sangat luar biasa. Jadi kalau dalam 1 pekan itu ada 30 juz, tinggal kita bagi 7 saja. Ya. 1 hari rata-rata 4 juz.
Satu hari
rata-rata 4 juz. Kalau satu juz itu setengah jam, berarti cukup 2 jam. 1 jam di siang hari, 1 jam di malam hari. Itu tiap pekan sekali khatam. Minggu depan khatam. Minggu depan khatam. Minggu depan khatam. Minggu depannya lagi khatam. Terus begitu. Lazama dzalika. Continue melakukannya. Kata Az-Zahabi, lakana amalan fadila. Itu sudah amal perbuatan yang luar biasa. Fawallahi. Kemudian Az-Zahabi menjelaskan dari riwayat sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As tentang cintanya kepada Al-Quran. Fawallahi, demi Allah, inna tartila sabu'il Qur'an, subu'il Qur'an fi tahajjudi qiyamil laili ma'al muhafazati ala nawafil ratibati wadduha wa tahiyyatil masjidi ma'al azkaril ma'thurati thabitati wal qawli inda naumi wal yaqawati wa dubural maktubati was sahari ma'an nadhari fil ilmin nafi'i wal ishtighali bihi mukhlishan lillahi ma'al amri bil ma'rufi wa irsyadil jahili wa tafhimihi wa zajril fasiki wa nahwi dhalika ma'a ada'il fara'idhi fi jama'atin bi khushu'in wa tuma'ninatin wa inkisarin wa imanin ma'a ada'il wajibi wa jidinabil kabairi wa kathrati du'ai wal istighfari wa sadaqati wa silatil rahimi wa tawadu'i wal ikhlasi fi jami'i dhalika la syughlun azimun jasimun. Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan satu gambaran kegiatan sehari-hari seorang muslim. Seorang muslim itu kesehariannya bagaimana? Tidak banyak acara. Tidak ada program yang sekian banyak. Beberapa hal saja yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jika dilakukan, kata beliau, la syughlun azimun jasimun. Itu sudah kegiatan yang sangat padat dan aktivitas yang sangat besar. Apa? Kata Imam Az-Zahabi, demi Allah, menghatamkan Al-Quran dengan tartil bacaan satu minggu satu kali. Apalagi dilakukan ketika sholat tahajud di tengah malam. Tahajud di tengah malam. Dia sholat tahajud yang dibaca Al-Quran. Yang sudah masuk dalam target satu pekan khatam. Membaca Al-Quran, sholat malam, menjaga sholat-sholat rawatib, sunnah rawatib, sholat duha, tahiyatul masjid, zikir pagi dan petang, membaca doa sebelum tidur dan ketika bangun tidur, membaca zikir selesai sholat wajib dan di waktu sahur, sibuk belajar ilmu yang bermanfaat, semua itu dilakukan ikhlas karena Allah. Tambah lagi amar ma'ruf nahi mungkar, sabar untuk membimbing orang yang jahil supaya dia mengerti. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Tambah lagi sholat wajib 5 waktu dia jaga, dikerjakan secara berjamaah. Dia sholat 5 waktu berjamaah bi khusyu'in wa tuma'ninatin wa inkisarin wa imanin, dia kerjakan dengan penuh kekhusyuan. Tuma'ninah, betul-betul pasrah di hadapan Allah, dilandaskan iman kepadanya. Kewajiban-kewajiban yang lain tidak dia lupakan, tetap dia kerjakan. Dosa-dosa besar dia jauhi sebisa-bisanya. Banyak-banyak berdoa, sering-sering beristighfar, sedekah, silaturahmi, tawadhu, ikhlas semuanya dalam hal kegiatan tadi. La syughlun azimun jasimun. Itu sudah kegiatan yang luar biasa. Ibadah itu kan banyak. Ibadah itu sangat banyak. Bisa sampai ratusan itu. Bahkan bisa ada ribuan item. Ada ribuan pilihan. Tapi dari sekian banyak ibadah itu, andaikan diambil beberapa tadi, tidak sampai 20, waktu kita sudah habis. Tenaga kita mungkin belum tentu bisa melakukan. Tapi ini nasihat dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada hak-hak Allah yang mesti dia tunaikan. Ada hak-hak manusia yang harus diperhatikan. Seperti dalam beberapa contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, famata tashaghala al-'abidu bi khidmatin fi kulli yawmin faqad khalafa al-hanifiyyata samhah. Maka barang siapa yang memaksakan diri membaca Al-Qur'an sehari sekali khatam, orang itu bukannya orang yang pantas dipuji. Orang tersebut bukanlah orang yang layak untuk diikuti. Karena justru menghatamkan Al-Quran sehari satu kali. Satu hari dia baca 30 juz. Kata Az-Zahabi, faqad khalafal hanifiyata samhah. Itu sama artinya dia sudah menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ajaran yang lurus dan ajaran yang memberikan kemudahan serta keringanan. Walam, kata Az-Zahabi, walam yanhad bi aktsara ma dzakarna wala tadabbara ma yatluh. Dan dia tidak akan mungkin bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain karena waktunya habis. Satu hari itu mengatamkan Al-Qur'an. Ya. Berarti paling enggak dalam sehari semalam dia butuh waktu 15 jam. Karena per juznya setengah jam. 15 jam dia pakai untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran tiap hari. Sementara masih ada ibadah-ibadah lain yang harus dilakukannya juga. Dia punya kewajiban kepada orang tua, punya kewajiban kepada istri, punya kewajiban kepada anak, punya kewajiban untuk bekerja. Kalau dia paksakan satu hari sekali khatam Al-Quran, maka ibadah-ibadah yang lain akan dia tinggalkan. Wala tadabbara ma yatluh. Dan dia tidak akan mungkin bisa mentadabburi dan memahami apa yang dia baca. Hadzal sayyidul abidus sahib. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Sahabat yang senang beribadah. Sahabat yang punya kedudukan terhormat di kalangan sahabat-sahabat lainnya. Kana yaqulu lamma syaha. Ketika sudah betul-betul tua, kekuatannya berkurang, kemampuannya tidak lagi sama seperti masih muda, menyesal. Dan ini termasuk yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan memberatkan umat. Di usia tua, sahabat Abdullah mengatakan, laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saja dulu saya mau langsung menerima arahan dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tua baru menyesal. Walaupun begitu, walaupun sudah tua, sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As tetap konsisten dengan keinginannya, yaitu menghatamkan Al-Quran 3 hari 1 kali. Dan rata-rata para sahabat seperti itu. Para sahabat yang dikenal sebagai ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, hafal Al-Quran, mencatat dan menulis Al-Quran, rata-rata memang mereka menghatamkan 3 hari sekali. Dan inilah sikap dari para sahabat yang harus kita tiru. Baru satu poin. Membacanya. Membacanya. Belum lagi kalau kita harus berbicara tentang sifatnya para sahabat ketika membaca Al-Quran. Dari tadi yang kita bahas kan tinggal periode waktunya. Mau berapa lama sekali Al-Quran itu dibaca dan dikhatamkan. Kesimpulannya paling cepat 3 hari sekali. Kalau standarnya 1 bulan 1 kali. Sifat mereka membaca Al-Quran bagaimana coba para sahabat itu sikapnya. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang dikatakan kana rajulan raqiqal qalbi. Abu Bakar itu orang yang hatinya lembut sekali. Membaca Al-Qur'an baru 3-4 baris nangis. Membaca Al-Qur'an 5-6-7 baris nangis. Kenapa? Karena beliau mengerti betul apa yang sedang dibaca. Sebab beliau sadar sesadar-sadarnya. Yang dibaca ini bukan kalimat-kalimat biasa. Bukan kata-kata buatan manusia. Firman Allah. Kalamullah. Beliau faham betul. Ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab. Yang kita kenal keras. Dan tegas. Itu kalau sudah membaca Al-Quran jadi lembut. Jadi imam sholat subuh. Dibaca surat Yusuf. Sampai pada ayatnya. Yang menjelaskan tentang kesedihan. Nabi Ya'qub alaihi salam berpisah. Dipisahkan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nangis beliau. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nangis. Beliau bayangkan itu. Apa yang dialami oleh sang ayah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Dan beliau rasakan betul. Memang. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kita kalau punya masalah, kalau kita sedang sedih, kepada siapa kita berkeluh kesah? Kepada siapa kita berharap dan bersandar kalau bukan kepada Allah? Sudah nangis. Utsman bin Affan apalagi. Sahabat yang malaikat pun malu. Malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu. Malaikat, makhluk yang tidak pernah maksiat, makhluk yang selalu taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah apapun, itu saja malu kepada sahabat Utsman. Nangis Utsman itu kalau membaca Al-Qur'an. Meninggal dunia dalam keadaan apa? Meninggal dunia itu rumahnya diserang oleh para pemberontak. Beliau dibunuh radhiyallahu anhu itu dalam posisi membaca Al-Qur'an. 3 hari sekali beliau pun khatamkan Al-Qur'an. Ali bin Abi Thalib seorang mufassir dari kalangan para sahabat. Bukan cuma hafal, mufassir. Itu juga sering menangis. Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Kalau sudah membaca Al-Qur'an luar biasa khusyuknya. Kita perlulah mengetahui hal ini. Walaupun kita tidak bisa menyamai mereka. Dan tidak akan mungkin sebanding. Tapi paling tidak kita tahu ilmunya dan kita berusaha untuk mempraktekannya. Kadang-kadang kita juga sedih. Ya, ketika melihat santri-santri misalkan. Membaca Al-Quran sambil bermain. Meroja'ah sambil bercanda. Ya sedih juga. Karena itu kan tidak dibenarkan. Itu tidak beradab namanya. Ini sedang membaca firman Allah. Maru amma yatasa'aluna linnabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
Wih, maksudnya ngapain?
Dia sedang membaca firman Allah ini. Seolah-olah sedang bermunajat, berbicara dengan Allah. Tapi dia putus, cuma sekedar bercanda. Sekedar bermain. Tertawa. Para sahabat, sikap mereka terhadap Al-Quran coba. Membacanya dengan menangis, membacanya dengan khusyuk. Radhiyallahu anhum ajmain. Belum lagi kalau kita berbicara sikap para sahabat ketika mempelajari Al-Quran. Tafsir disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, para sahabat mendengarkan dengan khusyuk. Menyimak dengan penuh ketenangan. Sampai dikatakan andaikan pun seekor burung hinggap di kepala kami. Para sahabat maksudnya. Ada burung terbang terus hinggap. Dia gak akan terbang lagi. Kenapa? Saking tenangnya. Ini ada seekor burung, dia gak pergi kemana-mana. Yang namanya burung itu kalau gerak sedikit dia terbang. Saking tenangnya. Mereka mempelajari tafsir Al-Quran, para sahabat. Itu 10 ayat, 10 ayat. Diamalkan lagi. Para sahabat mengamalkan Al-Qurannya itu luar biasa. Bukan cuma dibaca, bukan cuma dimengerti tafsirnya, diamalkan dalam keseharian. Pokoknya kalau Al-Quran sudah mengatakan, itu yang dikerjakan. Kalau sudah Al-Quran yang memerintahkan, pasti dilaksanakan. Apabila dilarang di dalam Al-Quran, takut sekali untuk dilanggar. Itu prakteknya mereka terhadap Al-Quran. Belum lagi mendakwahkan Al-Quran. Ta'lim Al-Quran. Para sahabat sabar sekali mengajar Al-Quran itu. Ini penting buat kita. Siapa saja kita. Bukan cuma ustadznya, bukan cuma pengajar di pondok. Tapi semua kita tanpa terkecuali harus sabar mengajarkan Al-Quran. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Bisa kita simpulkan dengan pasti dan itu jelas. Para sahabat yang mendengar langsung keterangan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini, mereka lah yang paling terdepan untuk mengamalkan. Jadi banyak para sahabat itu sabar duduk di masjid mengajarkan Al-Quran. Mendatangi kampung-kampung badui, desa-desa terpencil, tinggal di sana beberapa waktu lamanya mengajarkan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ahlu sunnah salafiin harus menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat. Mempelopori pendidikan-pendidikan Al-Quran. Perbanyak itu. Hidupkan di masjid-masjid. Buka les dan privat di rumah. Dengan tujuan lillahi ta'ala. Untuk keluarganya. Untuk tetangga-tetangganya. Walhamdulillah. Kaum muslimin semakin tinggi tingkat kesadaran mereka. Untuk membelajarkan anak-anaknya kepada untuk membelajarkan anak-anaknya pelajaran Al-Quran. Walhamdulillah kaum muslimin semakin menyadari dan semakin menginginkan anak-anaknya hafal Al-Quran. Maka sekolah-sekolah tahfidz itu dibuka di mana-mana. Sekolah-sekolah tahfidz itu dibuka di mana-mana. Ya, dengan segala macam latar belakang mereka. Orang yang gak bisa baca Al-Quran saja pengen buka rumah tahfidz. Itu para pejabat-pejabat yang pensiun, para pengusaha-pengusaha besar yang kaya raya, itu sudah banyak yang mendirikan rumah tahfidz digratiskan lagi. Dia punya tabungan, dia punya usaha, dia ingin mandiri. Rumah tahfidz. Yang banyak dari mereka itu karena modal semangat saja, semangat. Mengerti besarnya pahala bagi mereka yang memfasilitasi anak-anak kaum muslimin belajar Al-Quran. Banyak para pejabat itu mendirikan rumah tahfidz. Banyak para pengusaha-pengusaha itu mendirikan rumah-rumah tahfidz di Jawa. Dan saya yakin di sini pun banyak. Karena mengerti betul. Disupport, didanai, ya, digratiskan. Yang penting hafal Quran. Ahlus Sunnah harus yang menjadi terdepan gitu pelopornya. Karena kan ciri dan karakteristik dakwah Ahlus Sunnah diantaranya adalah mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Buktikan. Kalau misalkan belum bisa membaca, ya belajar. Jangan tahun ini gak bisa, tahun depan gak bisa, 5 tahun lagi gak bisa. Jangan sudah dari 10 tahun yang lalu gak bisa, hari ini masih bertahan gak bisa juga. Malu. Ahlu sunnah salafi. Yang prinsipnya Quran, sunnah. Tapi giliran tetangganya datang, minta tolong Pak Ustadz, Pak Haji, ya kan? Minta tolong anak saya diajari Quran. Waduh, saya gak bisa bu, saya gak bisa pak. Lo kan bapak yang ngajak kami kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Giliran anak kami pengen belajar Al-Quran, gak bisa. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Ya. Tidak ada kata terlambat. Nah. Maka perlu dibuka program membaca Al-Quran untuk lansia. Untuk lansia. Lanjut usia. Dibuka khusus tiap hari. Sudah ada belum Abu Mairo? Harus dibuat itu. Alhamdulillah. Sekedar cerita, kita kan berbagi cerita. Abu Mairo ya. Alhamdulillah. Di kampung kami pendatang. Yang sekarang ini kami tinggal. Pendatang. Salah satu pendekatannya kepada masyarakat apa? Dengan Al-Quran. Awalnya memang takut-takut, malu-malu. Dikiranya berbayar. Di masjid mereka. Alhamdulillah. Itu satu angkatan. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Semata-mata Allah yang kita puji, bukan yang lain. Itu taufik dan hidayah dari Allah. Semata-mata dari Allah. Kita cuma sekedar bercerita. Kita ingin memberikan motivasi. Ada 14 orang tua di kampung itu. Bapak-bapak. Itu aisarnya Ustaz Fauzi lulus. 4 jilid. 1 tahun lebih. Ketika sudah lulus, saya ajak mereka, ayo kita ke tempatnya Ustaz Fauzi yuk. Ustaz yang menulis buku ini. Saya minta izin Ustaz Fauzi, Ustaz, saya minta izin kitab antum saya fotokopi untuk saya perbesar. Karena yang ikut orang-orang tua 60-70 tahun. Tua-tua orang-orang kampung, petani-petani itu. Iya. Ustaz Fauzi, silakan. Kalau perlu anak kirim filenya. Antum cetak sendiri. Fadhol Ustaz. Subhanallah Ustaz Fauzi, hafizahullah taala. Ana salut dan apresiasi ke Ustaz Fauzi. Beliau siap ngasih filenya itu kan rahasia sebenarnya. Kan itu kan percetakan penerbitan buku kan. Tapi beliau sampai seperti itu. Fadhol Ustaz filenya. Ana kirim biar antum cetak sendiri. Artinya untuk cetakan yang lebih besar. Kalau yang cetakan sekarang untuk orang tua kan susah. Saya minta izin enggak Ustaz. Triknya bagaimana? Kita fotokopi itu per jilid. Tidak langsung 4 jilid. Kalau 4 jilid kan orang lihat, wah wow, tebal sekali. Tapi 1 jilid. Standarnya kita turunkan. Kalau untuk anak-anak santri-santri nilai itu harus 90, ya untuk orang tua 60 pun sudah enggak apa-apa. 60 pun enggak ada masalah. Masih mau berangkat alhamdulillah. Dari 14 bapak-bapak ini ada 1 orang buta huruf. 1 orang buta huruf. Sudah tua. Tidak bisa nulis namanya sendiri aja enggak bisa dia tulis. Kurang bodoh apa coba? Kalau mau dibilang bodoh. Namanya sendiri dia enggak bisa nulis. Mau tulis namanya Suradi itu enggak bisa dia Suradi. Enggak tahu huruf, buta huruf orang kampung. Tapi justru bisa membaca Al-Qur'an, coba bayangkan. Buta huruf tapi malah bisa membaca. Itu nangisnya luar biasa bapak itu. Lulus. Selesai kitab Aisar, saya ajak mereka, yuk sama-sama yuk kita ke tempat Ustaz Fauzi. Wah, senang mereka. Mereka bawakan beras, telur berapa kerat, Indomie, uang juga. Ya orang kampung lah, saya juga enggak mengkoordinir. Saya juga enggak bisa tahan, enggak bisa larang. Tahu sendiri kan orang kampung kalau sudah pengin buat baik, kalau ditolak malah sakit. Dia mereka tulus. Alhamdulillah bersyukur ini melalui kitab karangan Ustaz Fauzi kami bisa baca Al-Qur'an. Itu kita naik mobil berapa mobil ke tempat Ustaz Fauzi itu. Ya kan di Kalibagor. Jadi Kulon Progo lantas kita berangkat. Udah, saya cuma diam aja nganter aja. Bapak-bapak itu yang bicara pakai bahasa Jawa, matur nuwun, terima kasih. Ini kita semuanya sudah bisa baca Al-Qur'an sekarang. Itu coba orang buta huruf aja bisa kok. Ya. Ternyata ibu-ibunya iri. Ibu-ibu di kampung itu iri. Ketika kita masih mengajar itu kan pakai hijab. Orang kampung. Masyarakat umum, masyarakat umum. Gitu. Itu ketika kita belajar ibu-ibunya nyimak dari belakang. Tapi kan gak bisa maju ke depan ini. Kan kita misalkan baca A, ba. Kita imlakan, kita diktekan, kita jelaskan. Tapi kan mau gak mau harus maju ke depan satu-satu bapak-bapak itu. Ibu-ibunya kan gak bisa. Apa kata orang nanti kalau Ustaz Mukhtar menyimak ibu-ibu ya kan? Tetapi walaupun sudah tua-tua, nenek-nenek. Wah mereka protes itu. Wah, yang ibu-ibu gimana ini? Alhamdulillah ada ustazah di sana. Satu kampung dengan kita juga. Kita lobby mau. Sampai kemudian didirikanlah rumah belajar Aisar. Kita pakai Aisar itu. Dibuat rumah tiap sore. Ibu-ibu belajar Al-Quran di situ. Belasan orang itu. Ibu-ibu awam itu. Dari Aisar sampai Al-Quran. Sekarang rata-rata sudah Al-Quran. Akhirnya dari kampung sebelah datang. Kampung sebelah datang. Dari Asar sampai menjelang Maghrib masih ada yang belum selesai. Ketika satu angkatan itu ada yang lulus Al-Quran, dikasih hadiah oleh ustazahnya Al-Quran, gak berani bawa. Suruh temannya yang bawa. Jenengan mawon yang bawa. Kenapa? Keder. Keder itu maksudnya masih gak percaya. Bisa yang baca Al-Quran ya? Itu gak berani bawa Al-Quran. Tolong bawakan. Tiap sore baca Al-Quran. Tiap sore sampai hari ini. Pandemi kemarin ibu-ibu itu yang tetap ngejar. Gak usah libur. Lah pemerintah bilang libur. Gak boleh kerumunan. Gak apa-apa. Di kampus ini itu gak apa-apa. Kejar-kejar terus kita yang tolak. Walton gak usah. Ustazahnya lewat suaminya. Ustaz juga. Orang asli situ. Orang asli kampus itu. Itu gimana Ustaz? Gimana ya? Gak boleh. Tapi ibu-ibunya maksa ini. Ya, alhamdulillah setelah. Sampai hari ini masih berjalan. Itu ahlu sunnah. Harus mempelopori. Nah, itu ya tidak berjalan dengan sedemikian apa mulus seperti itu. Awal-awal juga banyak masyarakat yang bilang, ojo, jangan belajar sama yang cadar-cadar sana. Jangan belajar sama itu, belajarnya ke sana aja. Berusaha dialihkan. Tapi kan ibu-ibu kan berpikirnya gampang aja. Wong sing cedak ana kok. Ah, cedak ana itu apa? Bukan nama orang buton itu kan. Maksudnya yang dekat-dekat saja ada kok, ngapain jauh-jauh ke sana? Di sana bayar lagi. Di sini jelas, masya Allah. Itu berbagi cerita sajalah. Allah yang berikan taufik, Allah yang memberikan hidayah. Tapi paling tidak, marilah kita sebagai ahlu sunnah salafiyin mempelopori betul itu. Bayangkan ketika bapak-bapak tadi, ibu-ibu tadi, yang sudah tua-tua, sudah kakek-kakek, nenek-nenek lah. Mereka lah yang kemudian ikut menyampaikan ke masyarakat yang lain bahwa ahlu sunnah itu baik. Mereka lah yang menepis berita-berita miring, informasi-informasi yang berwarna negatif. Oh, enggak seperti itu. Mereka begini, mereka begini, mereka begini. Alhamdulillah. Dari yang tidak pernah sholat, mau sholat. Yang penting, standarnya kita turunkan. Iya kan? Kalau misalkan sebagian orang Jawa bilang A, itu kan nga. Iya kan? An'am ta'alaihim, misalkan. Iya kan? Kita sudah ajari an'amta, an'amta sekali. Coba diulang lagi, Pak. An'amta, an'amta. Ya, betul. Bagus, lanjut. Mampunya dia seperti itu. Mampunya seperti itu, agama itu mudah. Jangan, wah, enggak lulus, Pak, besok ulang lagi. Enggak lulus, Pak. Ah, enggak datang dia. Ternyata belajar itu susah sekali. Iya kan? Harusnya huruf itu tidak dikol-kolah. Iya kan? Harusnya kol-kolah, huruf kol-kolah itu ada berapa? Mana santri ini? Anaknya Abu Suhada. Siapa namanya? Siapa? Fauzan, Fauzan. Fauzan. Angkat kepalamu itu. Huruf kol-kol ada berapa? 5, 1. Hah? Ba, 2. Oh, jangan-jangan kamu hafal baju di toko ini. Ini sudah. Iya kan? Huruf kol-kol cuma 5. Ini orang-orang tua ini semua di kol-kol. Iya kan? Misalkan ghairil maghdubi al maghdub, dia maghdub, ya betul, itu aja sudah. Kenapa? Yang di hadapan kita siapa? Orang-orang tuh standarnya diturunkan lah. Kalau santri gini nggak apa-apa sekali-kali. Yang penting jangan sakit-sakit toh. Cuman begini aja kok. Fauzan, yang betul. Orang tua mereka mau datang sholat sudah bagus. Mereka mau duduk berbaju muslim, baju takwa, koko, kemeja sudah bagus. Mereka mau belajar pakai kacamata begini, itu saja sudah bagus. Jangan membuat mereka lari dari agama. Jangan membuat mereka benci kepada Al-Quran. Sudah semangat membaca Al-Quran, ingin belajar, salah terus, salah terus, salah terus. Besok lagi gak datang ya. Ya, standarnya diturunkan. Ya, gitu. Sambil kita berharap semakin hari dia semakin cinta kepada Al-Quran. Ya. Semakin hari nanti akan semakin diperbaiki. Oh, yang santri-santri tiap hari belajar saja kadang-kadang bacaannya masih jelek begitu kok. Apalagi yang orang tua-tua ini, apalagi yang buta huruf kan. Ya, G, gitu aja. Ya kan? Itu pakai huruf, antara huruf Sad, Sin, Shin, gak bisa dibedakan. Apa? Pun besok belajar lagi nggak, Pak? Lulus halaman berikutnya. Itu kan nggak mungkin dari 100 materi 100 itu juga nggak dipahami. Dari 100 dapat 10 aja. Alhamdulillah. Yang penting mereka punya kesadaran untuk membaca Al-Quran. Sempat mereka bertanya. Kita itu sebenarnya juga pengen baca Al-Quran, Ustaz. Cuman salah-salah. Kalau salah-salah malah takutnya dosa. Dosa itu apa? Orang Jawa ini. Orang-orang itu apa? Takutnya? Oh, Pak Hasan sudah tahu, sudah biasa ke Surabaya. Takut dosa. Itu terucap dan terungkap. Mereka itu mau baca Al-Quran tapi enggak mau, kenapa? Takut dosa. Kalau salah-salah takut dosa, Pak Ustaz. Panjang pendeknya merubah-rubah makna. Kita jelaskan tidak. Yang berdosa itu jika sudah tahu yang benar tapi dia baca salah dengan sengaja. Dia mampu membaca dengan benar tapi dia tidak mau membacanya dengan benar. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau salahnya tidak disengaja, salahnya saat sedang belajar, enggak ada dosanya, malah pahalanya dua, saya bilang. Enggak lho, Pak. Gitu, Pak Masyar. Iya, Kak. Iya, pahalanya dua. Nabi Muhammad mengatakan, Al-Mahiru bil-Quran ma'al kiramil al-bararah walladhi yatata'ta' lahu ajran. Orang yang pintar dan mahir membaca Al-Quran itu nanti digabungkan bersama dengan malaikat. Yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dapat dua pahala. Gitu, Pak.
Iya, Kak.
Iya, wah, sudah semangat mereka. Yang penting jangan menyengaja untuk salah. Itu pengalaman. Alhamdulillah. Akhirnya banyak masjid-masjid yang lain. Wah, tolong kami juga. Ya, bisa sih kita nunggu alumni dari PP Darul Hikmah Bau-Bau Pala 3. Nanti kita tugaskan di sana, insya Allah. Fauzan bin Abu Kasyah terutama. Siap. Jadi kalian besok itu, bukan sekarang, belajar dulu. Santri-santri, dengarkan baik-baik. Itu masyarakat muslim itu. Di banyak tempat mereka masih buta huruf Al-Quran. Kamu jangan bingung besok lulus dari pondok itu mau bikin apa. Mau ajari Al-Quran orang. Kamu ajari mereka abata saja haqa ubutu tujuhuhu. Ibi tivi hihihi an in unban bin buntan tintun. Kamu ajari mereka itu a bu tu panjang pendeknya. Pahala itu. Itu ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.